რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არ მისცემს უფლებას დასავლეთს დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების გამო. სერგეი ლავროვი მზადაა თავის ქართველ კოლეგას შეხვდეს. ბოლო 10 წელიწადში ირანში 73 არასრულწლოვანი დასაჯეს სიკვდილით. ირანის პრეზიდენტი დღეს რომის პაპს შეხვდა. ამ და სხვა ამბებს დაწერილებით გაგაცნობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არ მისცემს უფლებას დასავლეთს დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების გამო. ლავროვმა ეს განაცხადა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 26 იანვარს. ამის მცდელობა უკვე იყო, თქვა ლავროვმა, მიეღწიათ სამხრივი სარგებლისთვის და თვით დავესაჯეთ კიდეც დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკისთვის. მზად ვარ, თქვა ლავროვმა, დასავლეთთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისთვის, მაგრამ თანამშრომლობა უნდა დაეფუძნოს თანასწორობას ორმხრივ სარგებელს და ერთმანეთის საქმეებში ჩაურევლობას, განაცხადა ლავროვმა. მის თანახმად, შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის განთავსება და ნატოს გაფართოება რუსეთის საზღვრების მახლობლად დესტაბილიზაციის მომტანი და ახლო მხედველურია. უკრაინის შესახებ ლავროვმა თქვა, რომ კიევი არაა სანდო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ევროპაში რუსეთის გაზის გასატარებლად. სირიაში ვითარებაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოქმედება მის საგრძნობლად შეცვალა. პრესის წარმომადგენლებთან ყოველწლიურ შეხვედრაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საქართველოს ტერიტორიას პანკისის ხეობას იყენებს საწვრთნელად.
Я вам сказал о Панкисском ущелье, что есть и там тоже сведения о том, что там есть игиловцы.
Сагарео сакмета министрма განაცხადა ასევე იმის თაობაზე, რომ მზად არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს შეხვდეს. მან აღნიშნა, რომ ისინი მზად არიან ასეთი შეხვედრა ქვეყნების პრეზიდენტებს შორისაც გამართოს. კრემლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყების წარმომადგენლის კომენტარი გაკეთებული BBC-სთან, რომ პუტინი კორუმპირებულია, ოფიციალურ ბრალდებას უტოლდება. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში მინისტრის მოადგილემ ადამ ზუბინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მალულად აგროვებს ქონებას. BBC-ის ინფორმაციით ზუბინმა არ გააკეთა კომენტარი დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ცნობაზე, რომ პუტინის სიმდიდრე 40 მილიარდ დოლარს უდრის, მაგრამ თქვა, რომ რუსეთის ლიდერის დადგენილი სიმდიდრე არ არის სათანადოდ შეფასებული. კრემლმა ეს ბრალდებები უარყო. Amnesty International-ი თავის ახალ ანგარიშში აკრიტიკებს ირანს იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში არასრულწლოვანები დასაჯეს სიკვდილით. ცნობით, ბოლო 10 წელიწადში ისლამურ რესპუბლიკაში სხვადასხვა დანაშაულის გამო 73 არასრულწლოვანი დაისაჯა სიკვდილით. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ რომში ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მხოლოდ დასაწყისს წარმოადგენს. იტალიაში 48 საათიანი ყოფნის განმავლობაში როჰანიმ ხელი მოაწერა 14 დოკუმენტს, მათი საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. მანამდე იტალიის საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მან თქვა, რომ ირანი ყველაზე უსაფრთხო და სტაბილური ქვეყანაა მთელ რეგიონში. როჰანი დღესვე შეხვდა რომის პაპს. ეს როჰანის პირველი ვიზიტია ევროპაში ამ რანგში და ირანის პირველი პრეზიდენტია ის ბოლო 16 წელიწადში, რომელიც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს სტუმრობს. როჰანი ხვალ პარიზს გაემართება. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. სირიის ტელევიზიის ცნობით დაშავებულთა რიცხვი 100-ია. ჰომსის მერის ცნობით პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოხდა, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ამას მოხვა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქება.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შეეცებით გავარკვეთ რა შეიძლება ნიშნავდეს მოასავებდეს რუსეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელის განცხადება რომ პანკისის ხეობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი თავშესაფარია
რუსეთის ფედერაცია თავისი უსაფრთხოების დოკუმენტებში ამბობს ხოლმე არც თუ იშვიათად რომ რუსეთის ფედერაცია ზადარის მესამე ქვეყანაში განახორციელოს სამხედრო ოპერაცია და წერტილოვანი დარტყმები მიაყენოს იქ არსებულ ტერორისტულ ბაზებს თუ კი ისინი საფრთხეში ოქმნიან რუსეთის ფედერაციას და სწორედ ეს არის ხომ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი რის გამოს რუსეთის ფედერაცია სირიაში იწყებს ოპერაციას იმიტომ რომ თითქოს იგი იქ ეკუთვნის ტერორისტებს
შევხვდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ვილაპარაკებთ დოლართან მიმართებით ლარის კიდევ უფრო გაიაფებაზე ამ ტენდენციის მიზეზებზე.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია რომ ეს არაისახოს საქართველოს სავალუტო კურსი.
პოლკროული პროგრამა რეგიონული მაცნე დღეს ეხება ვითარებას საქართველოს რეგიონებში გრიპის H1N1 ტიპის ვირუსის გავრცელების კუთხით და პრევენციულ ზომებს, რომლებსაც სპეციალისტები გვირჩევენ.
თუ პაციენტებს აღინიშნება ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება, კუნთების სახსრების ტკივილი, ასეთ შემთხვევაში დაუყოვნებლი უნდა მივიდნენ ოჯახის ექიმთან.
უცხოეთის სამბებიდან გამოხმაურებით ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ის ცნობას, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა უკვე დიდი ხანია კორუმპირებულად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. დღეს მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები გამოდის ღრმა გამყინვარებიდან და არსებობს სავიზო რეჟიმის გაოქმების შესაძლებლობა. ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა რუსეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. თუმცა ვიზების თემას მან ტერორიზმის თემაც დაუკავშირა და საქართველო კერძოდ პანკისის ხეობა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ თავშესაფრად დაასახელა. რადგან რუსეთის აგრეთვე საქმეთა მინისტრის განცხადებების მიღმა და როგორ რეაგირებს ქართული მხარე. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აღდგა კონტაქტი ფიტოსანიტარული და სანიტარული საკითხებით დაკავებულ უწყებებს შორის, განახლდა ვაჭრობა სასმელებითა და სამრეწველო საქონლით, მიდის მოლაპარაკებები გაზპრომის მიმართულებით. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გამარტივდეს ჰუმანიტარული კავშირები. ასე დახატა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ორ ქვეყანას შორის არსებული და დათბობის გზით მიმავალი ურთიერთობები და სწორედ ამ ჭრილში წამოსწია პანკისის ხეობისა და ტერორიზმის თემაც.
После разрыва Грузии дипломатических отношений мы были
საქართველოს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ ჩვენ იძულებული გავხდით გაგვეუქმებინა უვიზო რეჟიმი და სხვათა შორის ასევე გაგვემკაცრებინა სავიზო რეჟიმი და ეს დიდწილად იმის გამო გავაკეთეთ რომ პანკისის ხეობიდან მომავალი ტერორისტული საფრთხე არ გამქრალა სხვათა შორის ამჟამადაც მოდის ცნობები იმის შესახებ რომ ამ ძნელად მისადგომ ტერიტორიას იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები რათა ივარჯიშონ დაისვენონ და შეივსონ მარაგები მაგრამ ბოლო დროს ჩვენ ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესი აფსახეთ სავიზო რეჟიმის არსებით გამარტივებაში და უფრო სწორად გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შემოღებაში.
Значит, визовый режим, введение, вернее, облегчённого визового режима.
Сергей Лавровс აღარ დაუკონკრეტებია ამ ლოგიკის გათვალისწინებით, მაშინ რატომ ღა გადაწყვიტა რუსეთმა გაემარტივებინა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, თუ კი საქართველო კლავაც რჩება ტერორისტების თავშესაფრად, მაგრამ ბრალდებად დარჩა. ლავროვის თქმით, სამომავლო პერსპექტივაში რუსეთი მზად არის საერთოდაც გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, თუმცა ამ საკითხის განხილვა ცოტა უცნაური იქნებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყნებს შორის არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობა. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას მნიშვნელოვანი წინაპირობები აქვს, განმარტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სერგეი ლავროვის განცხადებების კვალდაკვალ და ამ წინაპირობებად რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტისა და ქვეყნის სუვერენული გადაწყვეტილებების პატივისცემა დაასახელა. რაც შეეხება პანკის სხეობასთან დაკავშირებულ ბრალდებას, პრემიერი კვირიკაშვილი ამას აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სრულ კონტროლს. არანაირი რისკი დღესდღეობით ბანკის სხეობიდან ტერორისტული რისკი არ მომდინარეობს.
ზნეწლებში გაკეთებული მსგავსი განცხადებების გათვალისწინებით საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტ გიორგი გობრონიძეს არ უკვირს ის ფაქტი, რომ სერგეი ლავროვმა საქართველო კვლავაც ტერორისტების ხელშეწყობაში დაადანაშაულა, თუმცა ექსპერტის აზრით ამ ტიპის განცხადებები ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს, რადგანაც სერიოზული რისკებისა და საფრთხეების შემცველია.
რუსეთის ფედერაცია თავისი უსაფრთხოების დოკუმენტებში ამბობს ხოლმე არც თუ იშვიათად, რომ რუსეთის ფედერაცია ზადარის მესამე ქვეყანაში განახორციელოს სამხედრო ოპერაცია და წერტილოვანი დარტყმები მიაყენოს იქ არსებულ ტერორისტულ ბაზებს, თუკი ისინი საფრთხეში ოქმნიან რუსეთის ფედერაციას. და სწორედ ეს არის ხომ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზით, რის გამოც რუსეთის ფედერაცია სირიაში იწყებს ოპერაციას, იმიტომ რომ თითქოს იგი იქ ეკუთვნის ტერორისტებს, ნუ რეალურად იგი იქ ბაშარ ასადის რეჟიმის დასაცავად არის შესული.
იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს არანაირი დადასტურებული ვარაუდი, რომ პანკის სხეობას ტერორისტები თავიანთი მიზნებისთვის იყენებენ, და ამასთან საქართველო ცნობილია როგორც გლობალურ ტერორიზმთან მებრძოლი მოწინავე ქვეყანა, გიორგი გობრონიძე არ გამორიცხავს პროვოკაციებს რუსეთის მხრიდან, რათა შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდეს საუბარი საქართველოს მხრიდან ტერორისტების ხელშეწყობაზე. ამ მხრივ სიფრთხილე გმართებს, ამბობს ექსპერტი ჩვენთან საუბრისას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოამზადეთ, ეხება დოლართან მიმართებით საქართველოს ვალუტის, ეროვნული ვალუტის ლარის კიდევ უფრო გაიაფებას. მანამდე მუსიკალური პაუზა.
Since the sun started sinking down, I wanna take you where the vines grow up in the trees. We can roll up our jeans and figure this out. Oh, 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 bring your bare feet. Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk. The stars are hanging low enough for us to touch, and sure enough, we're gonna get closer tonight. We've been feeling what we're feeling when I said what we're meaning. No more feeding around the bushes, alright, alright. Oh, are you ready? Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk out on the limb, close our eyes and jump in. If we're gonna fall, let's cannonball, make a few waves and swim out a little bit farther in the heart.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ახლა 18 საათი და 16 წუთია. საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაიაფთა. ეროვნული ბანკის კურსი 1 დოლარის ფასი 2.5 ლარს მიუახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში 1 დოლარი 2.5 ლარზე მეტი ღირს. ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. გამოითქვა სხვა მოსაზრებებიც. გიორგი გოგუას მოსმინეთ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს იმ უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში შემომავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა.
კურსის 2-4 კორიდორში იმპორტი უკვე იმ დოზით არის შემცირებული და იმ რაოდენობით არის შემცირებული, რომ ქვეყანაში შემომავალი და გამავალი უცხოური სავალუტო ნაკადები არის დაბალანსებული.
ლარის გაუფასურებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა შეუძლებელია საქართველოსაც არასახულიყო.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია, რომ ეს არ აისახოს საქართველოს სავალუტო კურსი.
იმას ამბობს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსაშვილი, თუმცა დასძენს, რომ ამ ფონზეც კი ლარი იმაზე მეტად გაუფასურდა, ვიდრე ამას ელოდნენ. ეკონომისტი იოსებ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ თუ ლარის ვარდნა ასე გაგრძელდა, პროდუქტის ფასი ბაზარზე ძალიან მოიმატებს, თუმცა ჯერჯერობით ამის საფუძველი იმიტომ არ არსებობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ფასები გაიაბდა.
რაინაუსო პროდუქტების გაიაფებამ არანაკლებ 300 მილიონი დოლარის ეკონომია მისცა ჩვენს მოსახლეობას და იმპორტიორებს. შემდეგ სურსათის გაიაფებამ სადღაც 200 მილიონი ჯამში, ესე იგი მარტო ამ ორი კომპონენტის ხარჯზე რაღაც 500 მილიონი დოლარის ნაკლები გადაიხადა საქართველოს. დიდი გადაიხდა იმ შემთხვევაში, თუ 2014 წლის ფასების შენარჩუნდებოდა 2015 წელს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ლარი უახლოეს პერიოდში უნდა დასტაბილურდეს, მაგრამ თუ ვარდნა გაგრძელდა, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქნება საჭირო.
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ გახლავთ უებაი რეცეპტი. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას აქვს სხვა ბევრი უარყოფითი მხარე, მათ შორის ბრუნვების შემცირება, კერძო სექტორში აქტივობის შემცირება და შემცირება ეკონომიკური ზრდის.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზანი ფასების დასტაბილურება, რამაც ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპი უნდა უზრუნველყოს. ლარის დასასტაბილურებლად ეროვნულმა ბანკმა 22 იანვარს 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურის ეჭვს იწვევს.
მოითხოვე უკვე მე ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან, მაინტერესებს როგორ იხარჯებოდა ეს რეზერვები, რომელიც გაიყიდა ამ პარასკევს.
განაცხადა მან 26 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას. გიორგი ქადაგიძე კი ამ განცხადებას კომიკურს უწოდებს. 26 იანვარს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე კიდევ 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რის შემდეგაც ლარის გაცვლითი კურსი 2.497 მეათასეტი გახდა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა ტყია მესოლა სოპარტიე და შინობა იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი სამშაბათი საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. 26 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. კვირიკაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. არასამთავრობო ორგანიზაციები პრემიერ-მინისტრსა და ხელისუფლებას მოუწოდებენ გააღრმავონ ინსტიტუციური რეფორმა და შეცვალონ საარჩევნო სისტემა, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის გარდა თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია აკრიტიკებს. უფრო მეც, პრემიერ-მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრაზე შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
პრემიერ-მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მთავრობის სამომავლო გეგმების შესახებ საუბრით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანია ღია და გახსნილი საუბარი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე.
საერთოდ ტრიანობაში უნდა თქვა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს მართველობა საქართველოში, ჩართულობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლების იყოს კიდევ უფრო მაღალი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იქნება მართველობითი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს გამჭვირვალობის ზრდას და ასევე მაქსიმალურ ჩართულობას. და რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ყველა სამინისტრო დაკავებულია რამდენიმე პრიორიტეტული პროექტის შერჩევით, რისთვისაც გამოიყენება სამი ძირითადი კრიტერიუმი: რამდენად აქტუალურია საზოგადოებისთვის, თუ არსებობს შესაბამისი რესურსი და თუ არის თანხვედრა სახელმწიფო განვითარების სტრატეგიასთან. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თითოეული სამინისტროსათვის შეირჩევა 3-5 პროექტი, რომლებიც შემდეგ აიკინძება მთავრობის პროექტების პორტფელად, საიდანაც საბოლოოდ ამორჩეული იქნება 5-მდე პროექტი.
ამ პროცესში ჩართული ყავს საპარლამენტო წარმომადგენლობაც და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება თქვენთანაც შემდეგ აუცილებლად ამ პრიორიტეტების განხილვა, იმიტომ რომ თქვენი აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მიზანი სწორედ არის ის, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული მთლიანად ამ პროცესში.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, მთავრობამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაატაროს ინსტიტუციური რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში.
პრემიერი დამეთანხმა, რომ სასამართლოში მდგომარეობა არის მისი თვალსაზრისით საჭიროებს ძალიან მაღალი დონის ყურადღებას და რომ იქ პრობლემები არის. ხაზი გაუსვი იმას, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რომელსაც ხელისუფლება გადადგამ სასამართლოს მიმართულებით, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების სწორ ბალანსს უნდა ემყარებოდეს. ერთის მხრივ არ უნდა შეილახოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულების სწორად უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ სასამართლოს ხელისუფლების შტოა და ისიც ანგარიშვალდებული უნდა იყოს კანონის და კონსტიტუციური პრინციპების წინაშე.
ანა ნაცვლიშვილმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრს ასევე ურჩიეს რეფორმების გაგრძელება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში. ამასთან საზოგადოება ჩართული უნდა იყოს კანონპროექტების შემუშავების პირველ ეტაპზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძეულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ყველა აქტუალურ სამართლებრივ საკითხს.
ვისაუბრეთ მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ორგანოების მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე და დამატებით გასატარებულ რეფორმებზე, ასევე თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების არაეფექტური გამოძიების პრობლემაზე და ზოგადად რელიგიური უმცირესობების და მუსლიმთების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვის საჭიროებაზე, ასევე ვისაუბრეთ სოციალური პოლიტიკის თემებზე, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე მიმართეს მთავრობის მეთაურს ელიტური კორუფციის შემთხვევების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა დანაშაულებების გამოძიებისათვის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის ინიციატივით. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, საუბარია როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის, ასევე ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნაზე,
რომელიც ზუსტადაც ამ ელიტურ კორუფციის ფაქტებს გამოიძიებს და კონკრეტულ პასუხისგებლობას დააყენებს კონკრეტულ პირებს. აქ არის საუბარი მინისტრებზე, მინისტრის მოადგილეებზე, გამგებლებზე, მერებზე და ასე შემდეგ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს იმედი, რომ მთავრობის მეთაური ერთი შეხვედრით არ შემოიფარგლება და თანმიმდევრულად გააუმჯობესებს ურთიერთობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, კარგი იქნება, თუ მსგავსი ფორმატის შეხვედრები პერიოდულად გაიმართება.
და შეხვედრიდან შეხვედრამდე რა გაკეთდება, ამის შესახებ ვიყოთ ინფორმირებული და მეორე თემატური გახდეს ეს შეხვედრები, რომ შევძლოთ უფრო სიღრმეებში ჩასვლა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. ვთქვათ, ერთი შეხვედრა იყოს მხოლოდ მართლმსაჯულების საკითხებზე, მეორე ვთქვათ უფლებათა საკითხებზე და ასე შემდეგ.
ასეთ სურვილს გამოთქვამს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. მას და რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს დღეს უმასპინძლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელსაც თავად პრემიერის თქმით კრიტიკულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობა. ჩვენმა კორესპონდენტმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო ამ შეხვედრაზე. საქართველოში ახლა 18:26, 3-ამდე წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30 შესრულდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაც.
საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში პანკისის ხეობაში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო თავის მებრძოლებს წვნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარგზავნილმა ზურაბ აბაშიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ლავროვის ნათქვამი ტენდენციურია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი არ მისცემს უფლებას დასავლეთ დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების გამო. კრემლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანს და უწყების წარმომადგენლის კომენტარი, გაკეთებული BBC-ს, და რომ პუტინი კორუმპირებულია, ოფიციალურ ბრალდებას უტოლდება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი იტალიაში იმყოფებოდა, მან ხელი მოაწერა იქ 14-მდე დოკუმენტს, რომელთა საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. დღესვე როჰანი ესაუბრა რომის პაპს. დღეს ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომსში. ამ აფეთქებებს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. Amnesty International-ი თავის ახალ ანგარიშში აკრიტიკებს ირანს იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში არასრულწლოვანები დასაჯეს სიკვდილით.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. რა ვითარება საქართველოს რეგიონებში H1N1 ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით და რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით? ამ თემებზე ჩვენს რეგიონებში ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს წარმოგვიდგენთ კენს ახლა ნონა მჭედლიშვილი.
მიმდინარე წელს ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში გრიპით გარდაცვალების ორი შემთხვევა აღერიცხა. მათ შორის ერთს, გალიდან გადმოყვანილ 68 წლის ქალს დაუდგინდა H1N1 ვირუსი, მეორეზე კი ამის დადასტურება ვერ მოხდა დაგვიანებული შემთხვევის გამო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ოდიშარიას განცხადებით, ამ ეტაპზე H1N1 ვირუსის დიაგნოზით მკურნალობას განაგრძობს კიდევ ორი პაციენტი, რომლებიც ასევე აფხაზეთიდან შემოიღეს.
ეს უკვე მესამე შემთხვევა არის გალის რაიონიდან პაციენტის გადმოყვანის. სამივე შემთხვევა დაგვიანებული შემთხვევა იყო. ნილი ქონდა გარდაცვალების, ერთ შემთხვევაში გარდაცვალების ფაქტს. ერთი გადაყვანილია თერაპიულ განყოფილებაში და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. მესამე პაციენტის, რომელიც გუშინ შემოიყვანეს, იყო კრიტიკული თავიდან, დღესაც მდგომარეობა კრიტიკულად რჩება. გადაყვანილი იქნა ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის რეჟიმზე.
გრიპის ნიშნებით აფხაზეთიდან ზუგდიდში, რომ პაციენტების მომართვიანობა გაიზარდა, ადასტურებენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაშიც. სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებით, მარტო 25 იანვრის მონაცემებით აფხაზეთიდან 12 პაციენტმა დარეკა, რათა გაერკვია, თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურების შეთავაზება შეუძლიათ ზუგდიდში. ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებითვე, ოკუპირებული რეგიონის სამედიცინო დაწესებულებები ტექნიკურად არ არის სათანადო დაღჭურვილი, რომ ძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტს უმკურნალოს.
თვითონ მოსახლეობაც არაინფორმირებული, იმიტომ რომ მოსახლეობა აგვიანებს იმაში მისვლას. ახლა ცოტა ხო ცოდება ინფორმაცია, რომ აგრევე ექნოს მიაკითხეთ, ნუ რაღაცა რაღაცა. იქ თვითონ იქაც ხვიან მიდიან, ამიგეთ სოხუმში რა ხდება.
ალექსანდრე ჩიკოიძის სიტყვებით, როცა საუბარია მძიმე პაციენტის გადმოყვანაზე, სასწრაფო დახმარების მანქანა იგზავნება ენგურის ხიდზე. ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში მიდის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან, სადაც მას სოხუმის სასწრაფო დახმარების მანქანით მოყვანილი ავადმყოფი ელოდება. მისივე თქმით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მგზავრებს და განსაკუთრებით კი ავადმყოფებს შეფერხება არ ქონიათ.
ამ ეტაპზე არავითარი ისეთი რაღაცა არ შეიძლება ეგრეთ წოდებულ პროპუსკების აღგაცებაზე. ჩვენ რეჟიმში გაცემენ მე გუშინ დამერეკეს და დღეს ორი მოდის უკვე. ძალიან დიდი ნაკადი წამოვიდა ამ აფხაზებზე, მაგრამ საუბარი ეთნიკურად აფხაზებზე.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ალექსანდრე ჩიკვაიძემ. აფხაზური ტელევიზია აბაზა ტევეს ინფორმაციით, გასულ კვირაში H1N1 ვირუსით სოხუმში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ გრიპით დაავადება არ აჭარბებს ეპიდემიურ ზღვარს, აფხაზეთის სკოლებში და სკოლამდელ დაწესებულებებში კარანტინი გამოცხადდა. კარანტინი დღეს დაიწყო და 15 თებერვლამდე გასტანს. რა შეეხება ზუგდიდს, მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ქალაქის საავადმყოფო სრულ მზადყოფნაშია. Tamar Zantaraya, Radio Tavisupleba, Zugdidi.
Რუსთავში გრიპის ვირუსის გამო სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის სტატისტიკა გაიზარდა, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ საგანგაშო არაფერია. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებებმა მკვეთრად მოიმატა, რასაც გრიპის ვირუსის სეზონურ გამწვავებას უკავშირებენ. მაგალითად, 24 იანვარს დღეღამის განმავლობაში სასწრაფო დახმარების მანქანა 219-ჯერ გამოიძახეს. პაციენტების მნიშვნელოვანი ნაწილიც ლებას უჩიოდა. აი რას ამბობს პაატა ბაჩილავა, ადგილობრივი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის უფროსი.
24 იანვრის მდგომარეობით 24 საათში დაფიქსირდა 219 გამოძახება, აქედან 47 გამოძახება იყო ცხელებაზე, 47 შემთხვევა ექვემდებარება ადგილზე, ბინაზე, მეთვალყურეობას, ბრუნავებას.
რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში ამბობენ, რომ გრიპის ვირუსის გამო ბოლო პერიოდში მომართვიანობის რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, საშუალოდ 30-40 ყოველკვირეულად. მათ შორის არიან როგორც სასკოლო, ისე საშუალო და ხანდაზმული ასაკის ადამიანები.
ასაკი უფრო მეტად იმუნური სისტემა, ვისაც შედარებით სუსტი აქვს, ეს არის ბავშვები 15 წლამდე და მოხუცები, შედარებით ასაკიანი ხალხი. Ну, შესაბამისად, საშუალო და ასაკის პიროვნებებს შედარებით მithumetes კარგი კვების პიროვნები თუ აქვს და ზოგადად კარგი ყოფა ცხოვრების პიროვნები, მათთან უფრო შედარებით იოლად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ იმუნური სისტემა უფრო მომზადებულია.
თუმცა სამედიცინო სფეროს რუსთაველი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ გრიპის ვირუსის გავრცელების მასშტაბი საშიში არაა, იმის მიუხედავად, რომ პაციენტების მომრავლება სახეზია. რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი ამბობს, რომ წელიწადის ამ დროს გრიპის ვირუსის გავრცელება როგორც წესი იზრდება.
შემთხვევების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, სეზონის დადგომასთან ერთად მოიმატა. გასულ კვირაში მაგალითად სტაციონარიზაციის შემთხვევა იყო 31, მაგრამ გასულ სეზონთან შედარებით შემცირებულიც არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სიმშვიდის მას არ იძლევას ამბავს, ხომ? წინ გვაქვს თებერვალი და მარტის დასაწყისი, როცა დაახლოებით 3-4 კვირა, როდესაც ფაქტურად უფრო მატულობს ხოლმე კიდე.
ამდენად დასძენს დავით ბეგაშვილი, პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები მიმდინარე კვირიდან იწყებენ სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შემოწმებას, რათა კიდევ ერთხელ განუმარტონ პედაგოგებს პრევენციული ღონისძიებების მნიშვნელობა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.
ამ კვირაში დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრები ბაღის კონტინგენტთან, სკოლის კონტინგენტთან, კიდევ ერთხელ, რადგან კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ და უთხრათ მშობლებსაც, პედაგოგებსაც, აღმოსავლელებსაც, ბავშვებსაც, რომ ამ გრიპის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა არის სუფთა ხელები, რომ ხელის ფარვას მივაქციოთ განსაკუთრებით დიდი ყურადღება.
რუსთავის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ რეკომენდაციები მათთვის ცნობილია.
სადეზინფექციო ხსნარებით მუშავდება ჭურჭელი და ბაღების ინვენტარი. დღეში რამოდენიმეჯერ ხდება სველიწესით დამუშავება. კიდევ უფრო გამკაცრდა ეს ხელების დაბანის სიხშირე. გააქტიურებულია განიავების რეჟიმი.
ამბობს მაია ლაცაბიძე, ბაგა ბაღების გაერთიანების სანიტარული ზედამხედველობისა და კვების პროდუქტების ინსპექტირების განყოფილების უფროსი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ვირუსული ინფექციების მატების გამო ორი დღით გადაიდო სასწავლო პროცესის განახლება ქუთაისის ბაგაბაღებში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, ქალაქის 37-მდე სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლა 27 იანვარს დაიწყება. სკოლის მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს კი სასწავლო დაწესებულებების ადმინისტრაციის თანამშრომლები ყოველდღიურად აფრთხილებენ ვირუსული ინფექციის სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში არ გაუშვან მოზარდი სკოლაში. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგაძე განმარტავს, არსებული მონაცემები გრიპის ვირუსის ეპიდემიის საფრთხეს არ ქმნის.
მინდა რომ პირველ რიგში მოსახლეობა დაუმშვიდო, რომ არანაირი საფუძველი პანიკის, არანაირი საფუძველი იმისა, რომ შიშმა შეიპყრობს ჩვენი საზოგადოება, არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური გრიპი, რომელიც მიმდინარეობს სეზონისათვის დამახასიათებელი მიმდინარეობით. ჩვენმა სისტემამ მიიღო ზომები იმისათვის, რომ რისკჯგუფები თავის დროზე ყოფილიყო აცრებით დაცული და ეს ღონისძიება განხორციელდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამავდროულად საკმაოდ აქტიურად მუშაობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ხურები მთელი იმერეთის მასშტაბით, რათა მონოსახლეობას მიაწოდონ ამოწურავი ინფორმაცია პრევენციულ გზებთან დაკავშირებით.
ბავშვთა მიმართვიანობის გაზრდას ადასტურებს ნომერ 1-ელი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი გიორგი მიმინოშვილი და აცხადებს, რომ ატიპის H1N1 შტამის გრიპი ამდრომდე არცერთ პაციენტს არ დადასტურებია.
ბავშვთა მიმართვიანობა, რა თქმა უნდა, გაიზარდა წინა პერიოდთან შედარებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის უყოლა ეს H1N1. ბავშვებში იშვიათად ფიქსირდება ეს ვირუსი, ამჟამად რაიმე განსაკუთრებული პანიკის მიზეზი ნამდვილად არ არსებობს.
ვირუსული პაციენტების მატების გამო ქუთაისის მერიამ ზადარის საჭიროების შემთხვევაში საწვავით დაეხმაროს პოლიკლინიკებს და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, თვითმმართველობამ ზადარის ჯანდაცვის დაწესებულებებს პაციენტების მომსახურება გაუადვილოს.
მოსალოდნელი რაიმე გართულების შემთხვევაში რა შეუძლია გააკეთოს მერია, ეს იქნება საწვავი ავტოზანდაზმოთა საშუალებით და ამავდროულად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაცულა არის ახლა და ამ პერიოდში ყოველთვის ძალიან დიდი დაცულა არის სასწრაფო გამოძახოს და ამიტომ პოლიკლინიკები შეთანხმდნენ ისინი მიეხმარებიან და ანუ თვითონაც პაციენტებს სასწრაფო გამოძახებამდე თვითონ გაუწევენ კურირებას და ჩვენ ქალაქი და ქალაქის ხელმძღვანელობა მაქსიმალურად კლინიკებს ხელ შეუწყობთ.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უკვე მიმართა სამედიცინო დაწესებულებებს რეკომენდაციით საღამოს 9 საათამდე იმუშაონ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი ხათუნა ზაქარაია ჩამოთვლის იმ სიმპტომებს, რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტებმა სამედიცინო დაწესებულებებს უნდა მიმართონ.
თუ პაციენტებს აღენიშნებათ ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება, კუნთების სახსრების ტკივილი, ასეთ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ ოჯახის ექიმთან.
ექიმები მოსახლეობას ურჩევენ პირადი ჰიგიენის ნორმები დაიცვან, თავი აარიდონ ხალხმრავალ ადგილებში ხანგრძლივად ყოფნას, გრიპის სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოზარდების სასწავლო დაწესებულებაში არ გაუშვან, დროულად მიმართონ პოლიკლინიკებს და არ დაიწყონ თვითმკურნალობა. თათა გაჩკაჩიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში ღორის გრიპის სახელით ცნობილი ვირუსის H1N1 შემთხვევები ლაბორატორიულად დადასტურდა და 4 შემთხვევაში ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია, კახეთის საავადმყოფოებში პაციენტთა მიმართვიანობა გაიზარდა. მოქალაქეები კლინიკებს კონკრეტული ჩივილები ზოგ შემთხვევაში კი პრევენციის მიზნით მიმართავენ. მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
ლაგოდეხში არქიმედეს კლინიკაში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში პაციენტთა მიმართვიანობა გაზრდილია, თუმცა საავადმყოფოს ადმინისტრაცია ამბობს, რომ რომელიმე სახეობის ვირუსის მძიმე და გართულებული ფორმით არც ერთი პაციენტი ჯერ არ მიუღიათ. არქიმედეს კლინიკის ლაგოდეხის სამედიცინო დირექტორის ნიკოლოს ყარალაშვილის თქმით, კლინიკამ ზადარის პაციენტები 24 საათიან რეჟიმში მიიღოს.
კლინიკაში მომართვიანობის რიცხვი შედარებით მაღალი იყო ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. თავი რესპირატორული დაავადებების სიმპტომებით, მაგრამ გართულებული ფორმები არ ყოფილა. 24 საათიანი დაკვირვების რეჟიმში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხორციელდება სახელმწიფო დაზღვევის დაფინანსებით, ხოლო სტაციონარულ პაციენტებზე მოქმედი განმავლობები.
არის თუ არა შესაძლებელი H1N1 ვირუსის პრევენციისთვის ვაქცინაციის გაკეთება და ვისთვის არის ხელმისაწვდომი? ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე გვეუბნება, რომ მსგავსი ვაქცინა სეზონის დაწყებამდე ერთჯერადად მხოლოდ მედიკოსებისთვის იყო განკუთვნილი, ანუ მათთვის, ვისაც უშუალო შეხება აქვს პაციენტებთან. რაც შეეხება რიგით ადამიანებს, ახლა ვაქცინის გაკეთება დაგვიანებულიაო, გვეუბნება ნუნუ ნოზაძე.
ეს კეთდება, აი სამი სეზონი დაიწყება სექტემბრის ბოლოდან, მერე უკვე სეზონი დაწყებულია. იმუნიტეტი ხომ და გამოიმუშავოს ორგანიზმა, ვეღარ ასწრებს და შესაძლებელია გაკეთებული ფორმა და კიდე დაავადდეს.
აქ რა მდგომარეობა, რა ტიპის ვირუსები
გვაქვს? ლაგოდეხის რაიონში არ დაფიქსირებულა H1N1, დაფიქსირდა 2 შემთხვევა ქუთაისში და დაფიქსირდა თბილისში.
მართალია, კახეთის რეგიონში არც H1N1 და არც სხვა ვირუსის გართულებული ფორმები არ გამოვლენილა, თუმცა განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით სკოლებში სადეზინფექციო სამუშაოები ტარდება. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მანენა ჩიკვაიძის თქმით, გრიპის სეზონზე მოსწავლეებს გაცდენებსაც საპატიოდ ჩაუთლიან.
მიცემული არის შემდეგი რეკომენდაცია, რომ თუ ბავშვს აქვს სიცხე ან შეუძლებს თავს, შობას უკავშირდება მასწავლებელი და ბავშვი ჩება სახლში. განათლების სამინისტროსგან დავალების მიხედვით ყოველ დღე გროვდება ინფორმაცია სკოლებიდან, თუ რამდენმა მოსწავლემ გააცდინა სასწავლო პროცესის სეზონური ვირუსის გამო. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია თქვა, რომ ასეთი აფექციების სახე ჯერჯერობით მაგოდის საიონში ნამდვილად არ აქვს სეზონის ვირუსი.
რა იცის ხალხმა H1N1-ზე და ზოგადად სხვადასხვა ტიპის ვირუსებზე? როგორ უნდა დაიცვან თავი და როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ ვირუსი გართულდა? მოუსმინეთ ქუჩაში ჩატარებულ მცირე გამოკითხვას.
ვიცი რომ არის ძალიან საშიში და ვირუსი და ყველას ვურჩევ რომ მოერიდოს. დავიცვათ ჰიგიენა, ხშირად დავიბანოთ ხელები, ჭამის წინ, მეცადინეობის წინ, სხვის სინაპირარი წყალი არ დავლიოთ. ეს სიტყვით დავიცვათ ჰიგიენა ყველანაირად.
ეს ჩენი ძალიან საშიში ვირუსია და ძალიან მთხილად იყავით, გაუფთხილდით თავს.
ყველანაირ პირობებს ვიცავ, რომ ღმერთმა დაეფაროს და არ შემკვდეს.
მედიკოსები და დარგის სპეციალისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ და ურჩევენ, ნუ მიმართავენ თვითმკურნალობას, განსაკუთრებით დაიცვან ჰიგიენის ნორმები, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და გართულების შემთხვევაში მიმართონ კლინიკებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ამ რეპორტაჟში დასრულდა ყულგურეული რადიო ჟურნალი რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ მასალებს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
What you do with what you have, then we'll
ისმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია BBC უწყება, რომ შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს დიდი ხანია მიიჩნევენ კორუმპირებულად, პოლიტიკურ ლიდერად, რომელიც მალავს უკანონო დაგროვებულ ქონებას და ხელს უწყობს თავისი მეგობრების და მოკავშირეების გამდიდრებას. BBC-ს ამ ცნობას უკვე მოჰყვა კრემლის რეაქცია. კრემლმა კატეგორიულად უარყო შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ეს ბრალდება. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვცლად.
შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში ადამ ზუბინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მალულად აგროვებს ქონებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი სახელმწიფოს ფონდების გამოყენებით ამდიდრებს საკუთარ მეგობრებსა და მოკავშირეებს, ხოლო მარგინალიზებას უკეთებს მათ, ვისაც არ მიიჩნევს მეგობრებად. რუსეთის ენერგეტიკული სიმდიდრე იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო კონტრაქტები, ამ ყველაფერს განკარგავენ ისინი, ვინც პუტინს ემსახურებიან, ხოლო ვინც არა, ის განიდევნება. ჩემთვის ეს კორუფციის გამოხატულებაა, განაცხადა BBC-ს გადაცემა პანორამასათვის მიცემულ ინტერვიუში ადამ ზუბინმა. თუმცა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ფინანსისტმა არ გააკეთა კომენტარი დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ცნობაზე, რომ პუტინის სიმდიდრე $40 მილიარდს უდრის. კრემლმა შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყების წარმომადგენლის კომენტარი შეაფასა როგორც ოფიციალური ბრალდება. თავად პუტინმა განაცხადა, რომ წაიკითხა მასზე პრესაში გავრცელებული ცნობა მისი უსაზღვრო ქონების შესახებ, იმის ჩათვლით, რომ უმდიდრესი ადამიანია და სისულელე უწოდა ამ ცნობას. მართლაც საგადასახადო დეკლარაციის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიური შემოსავალი მოგზალებულად გამოიყურება და 7.75 მილიონ რუბლს, ანუ 119.000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. თუმცა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში ადამ ზუბინი მიიჩნევს, რომ პუტინის ოფიციალური შემოსავალი არაზუსტია, ვინაიდან მალულად დაგროვებულ დიდძალ ქონებას კრემლის ლიდერი ოსტატურად ასაიდუმლოებს. ასეთმა კომენტარებმა ექსპერტთა წრეში წარმოშვეს ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი შესაძლოა ემზადებოდეს იმისათვის, რომ სანქცირებულ რუს მოხელეთა და მაგნატთა სიაში რუსეთის ლიდერიც შეიყვანოს, რომ განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორმა მარკ კაცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. ამავე ასიზიარებს დეივიდ კრამერი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი. ფიქრობ, რომ პუტინი და მის გარემოცვაში მყოფი უფრო მეტი ადამიანი უნდა იყოს ამ სიაში. ფინანსთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის განცხადება კარგი არგუმენტია მათთვის, ვინც შესაძლებელია საკამათოდ მიიჩნევდეს პუტინის ამ სიაში მოხვედრასო, განცხადა კრამერმა. ვიდრე უკრაინასთან დაკავშირებით რუსეთ სანქციებს დაუწესებდა, შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო მოიპოვა ინფორმაცია, რომ ვლადიმირ პუტინმა დიდძალი მოგება დააგროვა კერძო საინვესტიციო ჯგუფ გუნვორ ჯგუფის თანამფლობელის გენადი ტიმჩენკოსაგან, რომელიც კომპანია როსნეფტის მიერ ნავთობის გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხების გათეთრებით იყო დაკავებული. BBC-მ, რომელიც ვლადიმირ პუტინის ქონებას იკვლევს, ინტერვიუ ჩამოართვა ასევე რუსეთის სახელმწიფო კომპანია სოვკომფლოტის ყოფილ ხელმძღვანელ დიმიტრის კარგას, რომელმაც აღიარა, რომ პუტინს საჩუქრად გადასცა $35 მილიონ ღირებული იახტა, რომელიც ცნობილ რუს მაგნატ საფეხბურთო კლუბ ჩელსის ფლობენ რომან აბრამოვიჩს ეკუთვნოდა. თუმცა ამ უკანასკნელის ადვოკატებმა სკარგას განცხადებას სპეკულაცია უწოდეს.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო BBC-ს მიერ გავრცელებულ ცნობაზე, რომ შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს დიდი ხანია მიიჩნევენ კორუმპირებულად. კობამ გვიამბო გამოხმაურებაც, რომელიც კრემლისგან მოხვა ამ ბრალდებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ევროპულ ტურნეზე, რომელიც მან იტალიაში ვიზიტით დაიწყო. რომში ოფნისას როჰანი რომის პაპსაც ესაუბრა. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამსათა.
როგორც ითქვა, იტალიაში როჰანის სტუმრობა სახელმწიფო ვიზიტია, ანუ მას დახვდნენ და მიაგეს ყოველგვარი პატივი, რაც კი მაღალ სტუმარს შეშვენის სახელმწიფო პატივისა და სახელმწიფო ბანკეტის ჩათვლით. სახელმწიფო ბანკეტზე კი ისლამური რესპუბლიკიდან ჩამოსული სტუმრის პატივსაცემად არ იყო ღვინო, ალკოჰოლიანი სასმელი, იტალიისთვის ტრადიციული წესის მიხედვით. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ რომში ირანის პრეზიდენტთან როჰანისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მხოლოდ დასაწყისს წარმოადგენს ამ ორი ქვეყნისთვის. იტალიაში სტუმრობის განმავლობაში როჰანიმ ხელი მოაწერა არაერთ დოკუმენტს, მათი საერთო რიცხვი 14-ია. საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. გავრცელებული ცნობებით, მათ შორის არის სწრაფმავალი მატარებლების შესახებ ხელშეკრულება, ასევე ირანის გაზის თაობაზე. ეს როჰანის პირველი ვიზიტია ევროპაში ამ რანგში და ის ირანის პირველი პრეზიდენტია ბოლო 16 წელიწადში, რომელიც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს სტუმრობს. 1999 წელს იყო ჩამოსული ბოლოს ევროპაში მუჰამად ხათამი, მაშინ ირანის პრეზიდენტი. საგულისხმო 26 იანვარს პრესკონფერენციაზე იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პაოლო ჯენტილონის ნათქვამი.
Abbiamo mantenuto un tale livello di contatti.
ჩვენ კონტაქტების კარგი დონე შევინარჩუნეთ. დღეს ვერ ვიტყვით, რომ იტალია უბრუნდება ირანს, რადგან ჩვენს ინსტიტუტებს, ჩვენს კომპანიებს სინამდვილეში არასოდეს დაუტოვებიათ ეს ქვეყანა. თვით ირანისა და დასავლეთისთვის ყველაზე რთულ დროს.
Neanche nei momenti più difficili delle relazioni tra Iran e Occidente.
ირანის სტუმარი თავისი ქვეყნის პოტენციაშია დარწმუნებული და იმაშიც, რომ უცხოეთში ისლამური რესპუბლიკის პროდუქტი მოთხოვნით ისარგებლებს.
در شرایط نو میخواهیم
ახალ პირობებში ფსურს ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქტის 30% უცხოეთში გავიტანოთ.
محصولات ما به خارج از ایران صادر بشه.
ტეირანის სტუმარი პრეზიდენტი ქვეყნისა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში გავლენით სარგებლობს და სირიის კონფლიქტში სულ მცირე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თავის აზრს გამოთქვამს ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლის გარშემოც.
اگر ما میخواهیم با خشونت در دنیا مبارزه کنیم
تو گویندا სოფლიოში დავამარცხოთ ექსტრემიზმი თუ გვინდა ტერორიზმთან ბრძოლა ამ საქმის დაწყების ერთ-ერთი გზა ზრდისა და დასაქმების უზრუნველყოფა ზრდის შეფერხება ტერორიზმს უქმნის საფუძველს უმუშევრობა წარმოშობს ტერორიზმის ჯარისკაცებს
ორი برای تروریست ها سرباز آماده میکنه
ირანის პრეზიდენტის ევროპაში სტუმრობა იტალიაში დაიწყო. იქვე რომში მას სასულიერო პირს ჰოჯათოლ ესლამის წოდებით შესაძლებლობა მიეცა ვატიკანში სტუმრობისა. როგორც დასავლეთის სააგენტოები იტყობინებიან, როჰანი შეხვდა და 40 წუთს გასტანა რომის პაპთან ფრანჩესკესთან. მისმა პირადმა საუბარმა პაპს უთქვამს, რომ ემხრობა ირანის ინიციატივებს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ რეგიონულად, ანუ ამა თუ იმ არეალში ჰუმანიტარული დახმარების მიტანის მიზნით. იტყობინებიან ასევე, რომ როჰანიმ ფრანცისკეს თხოვა ჩემთვის ილოცეო. ირანის პრეზიდენტისთვის კათოლიკური ეკლესიის მამამთავართან შეხვედრა, მისივე თქმით, დიდი სიამოვნება იყო. რომის პაპს ასე უპასუხია: „შვიდობის იმედი მაქვსო.“ ირანის პრეზიდენტმა პაპისგან მიიღო მედალი, წმინდა მარტინის მედალი, რომელზეც გამოსახულია, როგორ აძლევს მარტინი თავის მოსასხამს უქონელ კაცს. ეს აქტი პაპის თანახმად ძმობის სიმბოლოა. ირანის პრეზიდენტის ევროპის ქვეყნებში ვიზიტის თაობაზე შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის პროფესორმა მოჰსენ მილანი.
ინ გარანტოთოი ქე
ევროპელები რომ ფიქრობდნენ, ხვალ ირანთან ურთიერთობა კვლავ გაფუჭდებაო, მილიარდობით დოლარის ხელშეკრულებებს თეირანთან არ გააფორმებდნენ. ამდენად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუმცა ბევრია დამოკიდებული ირანს შიგნით პოლიტიკურ პროცესებზე. იქ ბევრია ისეთი, ვინც კვლავინდებურად ფიქრობს, რომ ირანი სამრეწველო სამყაროსგან იზოლირებულიც გადარჩება, რაც გამორიცხულია. ირანისთვის უკეთესია, თუ გააცნობიერებს, რომ გარე სამყაროსთან, განსაკუთრებით ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან კარგი ურთიერთობა რეგიონსა და მსოფლიოში სტაბილურობისა და მშვიდობისთვის უკეთესია.
ეს განუცხადა ამერიკელმა პროფესორმა მოხსენ მილანიმ ჩვენს რადიოს. ჰასან როჰანი, ირანის პრეზიდენტი, ხვალ პარისზე სტუმრება. ზემოთ ვახსენეთ, რომ იტალიის დედაქალაქში როჰანის სტუმრობა სახელმწიფო ვიზიტის რანგში იყო. მსგავსი ვიზიტი საფრანგეთში ვერ შედგება, რადგან საფრანგეთს არ სურს შეცვალოს ტრადიცია და სახელმწიფო სტუმართან ვახშამზე არ იყოს მაგიდაზე ღვინო. სწორედ ამ მიზეზით, ამ დეტალის გამო როჰანის ვიზიტი საფრანგეთში უმაღლესი დონის ვიზიტის თითქმის ყველა კომპონენტს შეიცავს, მაგრამ არ შედგება სპეციალურის ვახშამი ფრანგულ ყაიდაზე.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოსავის უფლებაც. მას მარიამ ჯეურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I guess you'll take the end day, you know, to L-Rich, M-N-N-O-P-I.
yell to slow down. Shed soap, money, SKVG. Stiffen numbers, home degree.